të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se qeveria re duhet t'i kushtojë rëndësi të madhe zhvillimit ekonomik. Hillary Clinton sot në Gjenevë takohet me aleatët kryesorë evropian për koordinim të veprimeve ndaj krizës në Libi. Filmi Fjalimi i Mbretit të dominoi në mbrëmjen e filmit në Hollywood, duke fituar 4 çmime Oscar, përfshirë edhe atë për filmin më të mirë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Sekretarja amerikane e shtetit, Hillary Clinton, sot në Gjenevë takohet me aleatët kryesorë evropian në përpjekje të koordinimit të përgjigjes së ndërkombëtare ndaj krizës në Libi. Zonja Clinton do të flasë edhe në Këshillin për të drejtat e njeriut të OKB-s, që dëshiron ta përjashtojë Libinë nga kjo trup. Këshilli i Sigurimit i OKB-s tashmë ka imponuar sanksione në udhtim dhe në pasuri kundër liderit të Libisë Muammar Gaddafi dhe qarqeve të tij të brendshme. Po ashtu është miratuar edhe embargoja armatimit dhe është kërkuar që goditja Gaddafi ndaj protestuesve në Libi, nga e cila mund të jenë vrarë më se 2000 vet, të shqyrtohet në gjykatën penale ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar Iranin për atë që sipas Washingtonit është një fushatë organizuar e frikësimit. Shtëpia Bardh njoftoi se Irani ka arrestuar lider politik dhe aktivist, mbrojtës të drejtave të njeriut, lider të studentëve dhe gazetar. Shtëpia Bardh po ashtu e ka akuzuar Teheranin se nuk u ka lejuar shtetasve çasje në informacione, duke i penguar transmetimet satelitore dhe duke i bllokuar faqet në internet. Ky njoftim i shtëpisë së Bardhë u bë pasi një grup ndërkombëtar tha se dy lider opozitar iranian, Mir Hossein Mousavi dhe Mehdi Karubi, janë lëvizur nga shtëpitë e tyre në Teheran, ku ata praktikisht ishin nën arrest shtëpiak. Kina thot se numri banorëve është rritur në më tepër se 1.34 miliard. Këto të dhëna paraqesin rritje në krahasim me ato të vitit 2000, që ishte 1.295 miliard, me çraste nuk ishte bërë numrimi i punëtorve imigrant që jetonin në qytete për më pak se 6 muaj. 10 vite më vonë, 10 miliona punëtor imigrant janë vendosur në hapësira urbane në kërkim për punë. Statistika e re doli nga regjistrimi që bëhet një herë gjatë një dekade e në të cilën morën pjesë 6 milion punëtor. Filmi Fjalimi i Mbretit është fituesi i madh i ceremonisë së ndarjeve të çmimeve Oscar në Hollywood. Ky film u nderua me 4 çmime Oscar, përfshirë edhe atë për filmin më të mirë. Shpalljen e fituesit e bëri regjisori i njohur Steven Spielberg.
And the Oscar goes to The King's Speech.
Colin Firth, që e luan në rolin e mbretit të belbezues të Britanisë George VI, në këtë film e fitoi çmimin Oscar për aktorin më të mirë. Çmimin Oscar për rolin më të mirë në kategorinë e aktorëve e fitoi Natalie Portman për filmin e saj të balerinës në filmin Mjellma e Zezë. Çmimet Oscar jepen një herë në vit nga Akademia e Filmit e Shteteve të Bashkuara dhe konsiderohen çmimet më prestigjioze të filmit në botë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdojnë komentet për koalicionin qeverisës. Pra, cilat janë vlerësimet sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, qeveria e koalicionit PDK-AKR duhet i përfshi me përpikri në programin qeveritar premtimet elektorale për qenë korekte me qytetarët cilve u kanë premtuar feksone përdiqme e Kosova sot. Si pas gazetes, nëse premtimet e bërë nuk nisin të realizohen, atëherë do të shkaktohej një zhgënjimi thellë tek qytetarët e Kosovës dhe pas gjithë këtyre zhvillimeve qeverisë imbetet të bëj punë të mundinshme për të treguar sa më parë rezultate konkrete. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pavarësisht legitimitetit të cenuar dhe bazës së brisht politike në parlament, qeveritarët duhet të tregojnë se janë me të vërtet të përkushtuar. Gazeta thekson se qytetarët ende nuk e kanë parë një program qeverisës që i përcakton orientimet dhe objektivat kryesore të matshme, ndërkohë që koalicioni PDK-AKR në ditët e para po përballet me një opinion negativ nga mediet, reagime të ndryshme kritike brenda apo jashtë vendit që kryesisht kanë të bëjnë me zgjedhjen e një presidenti jo përfaqësues. E përdiqme Kosova sot thekson me shtjera se do rrecja zotit pacolin nga funksionet partijake nuk e preja shtona të nga përgjithsia, dhe në këtë kontekst do t'ishte demagogjie madhe nëse zotimet e dhëna nuk merren me seriozitet nga pushtetarët. Patmir.
Si pas shtypit, njëre nga prioritetet e qeverisë re të Kosovës është çështja bisedimeve me Serbinë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdiqme së koaditore, insistimi bashkësisë ndërkombëtare, posaçërisht bashkimit evropian që në Kosovë të ketë me çdo kusht institucionet të reja në stilin më mirë institucionet të dobta, kur s'ka alternativë se sa të pritet, ka qenë kryesisht për shkak të planeve për nisje të shpejtë të dialogut me Serbinë. Paradoks në këto zhvillime si pas kohës ditore do tjetë fakti se dialogu me Serbinë do tjetë një garanci për qeverinë në Prishtinë. Qasja e Bruxellit që tërë fatin e dialogut të lidhë me Hashim Thaçin, ndoshta mund të japë rezultat, si që nënvizon gazeta, por është një kalkulim që bartë dhe rreziqe. Gazeta po ashtu ka vënë pa se në Bruxell krahas insistimit që dialogu të nisë sa më shpejt, ka edhe shqetësime se pa një mbështetje të opozitës, pa një kuptim të opinionit se dialogu do të sjellë të mira qytetarëve të Kosovës, do të jetë vështirë që e dërguara e posaçme Hashim Thaçit, Edita Tahiri, nuk do ta ketë të lehtë në dialog, shkruan veshtjerësh në këtë temë përditshmja koaditore. Fatmir.
Për e fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë privatizimin e gigantit metalurgjik Trepça. Sipas gazetës, pas një kohë të gjatë status quo-je, si vjetë edhe zyrtarisht nis privatizimi aseteve të Trepçës. Gazeta ka mësuar se nga barra ligjore dhe pronësore janë liruar 7 kompani asete të Trepçës dhe se privatizimi i tyre do të ndodhë gjatë këtij viti. Ndryshe, Gazeta Ekspres ka vënë dukje se këto ndërmarrje, sikurse asete të tjera të Trepçës, që nga pas lufta janë në moratorium pas problemeve pronësore e ligjore. Bëhet fjalë këtu për pretendimet të kreditorëve të huaj, të cilët e kanë paditur Trepçën se ka kryer transakcione në kohën e ish Jugosllavis dhe ka hyrë në borxhe.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ekspertët ekonomik në Prishtinë konsiderojnë se qeveria e re e Kosovës do t'i kushtojë rëndësi të madhe zhvillimit ekonomik. Në këtë kuadër, sipas ekspertëve, kërkohet stabilitet buxhetor, zhvillimi i sektorit privat, krijimi kushteve për investime të jashtme e të tjera. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thosë se qeveria e re do të përballet me sfida të shumta në rrafshin ekonomik.
Kryesisht problemi rreth ndërtimit të një buxheti të konsoliduar, në kuptimin e një buxheti i cili është në harmoni me qëndrimet e përgjithshme të zhvillimit ekonomik. Mandej, problem padyshim do të jetë krijimi i mjedisit të përshtatshëm për zhvillimin e biznesit në Kosovë, sidomos zhvillimit të biznesit privat, që hyn problemi edhe i investimeve direkte, indirekte, investimeve nga jashtë, investimeve të brendshme. Padyshim, sfida e veçantë në këtë fushë është edhe problemi i privatizimit.
Edhe Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se qeveria re duhet i kushtojë më shumë rëndësi zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Ai thotë se në Kosovë nuk ekziston një ekonomi e zhvilluar, por para kushtet që kjo ekonomi të ketë perspektivë, nëse qeveria arshme do të shtojë interesimin tek investitorët e huaj, mund të përmirësohet.
Sigurisht buxheti është prioritet, mirë, por buxheti kalohet me procedurë dhe realisht pastaj nuk mbetet një nga prioritetet për krejt qeverisjen, po sigurisht që ndryshmëria buxhetore duhet me qenë prioritet, të pas parasysh këto premtimet dhe investimet e mëdha publike me të cilat ne ke marrë obligime. Rritja e sektorit privat, pra, duhet me qenë prioritet tjetër dhe normalisht eliminimi e gjitha pengesave për investitorët e huaj.
Në anën tjetër, Berim Ramosaj tregon prioritetet që qeveria duhet të ketë në përmirësimin e gjendjes sociale në vend.
Në fushën sociale janë kryesisht problemi i papunësisë, problemi i varfërisë, problemi i mirëqenies sociale të qytetarëve, të marrë parasysh të gjitha stresat, të marrë parasysh edhe mbajtjen qoftë standardit në nivel ekzistues apo përmirësimit.
Sidoqoftë, vetë liderët politik të partive që kanë themeluar koalicionin kanë thënë se në krye të agjendës së qeverisë së re do të jetë miratimi i buxhetit të 2011 dhe zbatimi i reformave ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kriza politike, tensionimi situatës ndëretnike dhe paralajmërimet për zgjedhjet të parakoshme ndikojnë negativisht në zhvillimin ekonomik të Maqedonisë, vlerësojnë ekspertët. Ky konstatim kundështohet nga ministri financave Stavrevski, i cili zgjedhet të shesë shtytje për zhvillimin ekonomik përmes zhbllokimit të dialogut politik. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Zhvillimi ekonomik në Maqedoni tani më një kohë të gjatë mbahet peng nga politika, thekson Hristo Kartalov, ligjërues në Universitetin e Shkupit, duke nënvizuar se mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare drejt për drejt do të ketë pasoja në ekonominë e vendit, si dhe në tërheqjen e investimeve të huaja apo ato të biznesit të brendshëm.
Kogafie imate nacionalni verski li rast në trpëlevosti, koga vose komento morhe da eksplodira.
Në kushte kur në plan të parë zëvend mos tolerancë ndërretnike dhe ajo ndërfetare, me çka krijohet një situatë ku në çdo qas mund të eskalojë gjendja politike, e gjithë kjo ndikon tejet negativisht në ambientin e biznesit, thekson Hristo Kartalov nga Universiteti i Shkupit, sipas të cilit në periudhën zgjedhore biznesit i ndërpresin të gjitha aktivitetet e tyre investuese, nga sa ata presin një klim më të sigurt për biznesin e tyre. Nga ana tjetër, Visar Ademi, ekspert për çështje ekonomike nga Gosti Vari, thekson se situata e krijuar me bllokimin e dialogut politik dhe elektriciteti negativ që shkakton kjo periudhë mbajtjes eventuale të zgjedhjeve të parakohshme definitivisht ndikon në vendimet e politikave ekonomike, të cilat s'do mend përqendrohen në absorbimin e simpatisë së elektoratit dhe jo instalimin e një ekonomie zhvillimore për Maqedoninë.
Ti problemon që ke zgjedhje parakoshme ka një farë kosto financiare që ndoshtë nuk është parashiku në bugjetin aktual të vitit 2011. Unë nuk pash zë kontabël që të regonte që qeveria dhe planifikonte zgjedhje si vjetë dhe ky shpenzimi pa parë duhet të skifet nga zëra tje kontabël që ndoshtë do të ndikojnë nëse do t'i dëmtojnë në investimet publike që i ka patur qeveria si plan t'i bën si vjetë.
Shprehet Visar Ademi, ekspert për çështje ekonomike, duke e vlerësuar si pozitive mundësinë që partitë politike shqiptare për herë të parë të përqendrohen dhe në politika zhvillimore ekonomike, që dukshëm do të ndikoni në përmirësimin e mirëqenies sociale të popullatës shqiptare dhe një herë të kahëzojnë investimet dhe në pjesën perëndimore të vendit, ku më shumë janë shqiptarët dhe jo siç ka qenë praktike deri më tani, të fokusohen vetëm në çështjet e hapura në planin politik.
Partitë shqiptare duhet të kenë plan program ekonomik. Unë shpresoj që alternativat e rejtë dhe dajë në skenë, mendoj që ato të shofin që të majë një trek pikrisht në bastë të politikave ekonomike, në bastë të politikave zhjullimoj që ato do ofrojnë si alternativ garus.
Ndryshe nga ekspertët, Ministri i Financave të Maqedonisë, Zoran Stavrevski, ka theksuar se zgjedhjet do të ndikojnë në dinamikën e realizimit të reformave, por ai ka theksuar se zgjedhjet ishe si shtytje për deblokimin e ambientit politik me këtë dhe atë ekonomik. Pas braktisjes së parlamentit nga ana e opozitës. Zgjidhja i kësaj krize përmes zgjidhjeve të parakoshme vetëm do të ndihmoj për zbatimin e reformave dhe për të gjithë do të jetë qarë se kush do të ketë pozitën për të formuar qeverin e cila do të formoj politikën ekonomike dhe kjo çështje është më rëndësi për subjektet ekonomike. Sa më shpejt të dalim në zgjidhje, sa më shpejt ata të përfundojnë, më mirë është për ekonomin, sektorin privat dhe biznesmenët, si dhe reformat në Maqedoni, është shprehur Ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se qeveria e re duhet t'i kushtojë rëndësi të madhe zhvillimit ekonomik. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton sot në Gjenevë takohet me aleatët kryesorë evropian për koordinim të veprimeve ndaj krizës në Libi. Filmi Fjalimi i Mbretit dominoi në mbrëmje me filmit në Hollywood, duke fituar 4 çmime Oscar për fshirë edhe atë për filmin më të mirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.